Ďakujem, Trio Celest. Je to v každom jazyku nádherná istota, keď patríme Ježišovi. Nádherné. Sme radi, že môžeme prežívať spoločne túto sobotu, svätý deň, ktorý Boh nám daroval, keď sa môžeme stretnúť ako spoločenstvo veriacich, oslavovať Pána, chváliť Ho, otvárať Božie slovo, ktoré je základom všetkého, všetkej našej viery. Chcem privítať všetkých tých, ktorí sa pripojili prostredníctvom satelitu. Niektorí v Južnej Amerike sa pripojujú naživo. Ostatní sa pripojujú až o týždeň pozdejšie z pásky. Pýtali sa ma, prečo nevysielame druhú bohoslúžbu, ktorá je plná študentov, ale aby sme zasiahli východné pobrežie Ameriky, musíme vysielať hneď ráno po 9. A takto sme radi, že môžeme vás zasiahnuť, vás na východnom pobreží, pretože bohoslužba o 11:30 už by bola pre vás pozde. Môžeme spolu pokračovať na našej ceste, sústrediť sa na Bibliu a podívať sa, ako sa aplikuje táto kniha do nášho súčasného života, ako môžeme prežiť v dnešnom živote. A dnešná lekcia je taká dynamická, praktická. Niektorí hovoria, že je to nejaká ezoterická, mystická kniha, ale pritom ukazuje, ako môžeme prežívať svoje spoločenstvo s Bohom. Pomodlime sa. Ďakujeme ti, Otče, za tvoju knihu. Ďakujeme, že ty chceš byť takým priateľom, ktorému záleží aj na drobných detailoch nášho života, aby sme prežili na tejto planete. Daj, aby táto prednáška, ako žiť dlhšie 11,5 roka, nám dala nádej a odvahu a pocit nadšenia pre teba, prosíme v Ježišovom mene. Amen. Súhlasíte s vetou, to, akú má určitá vec hodnotu, závisí od toho, kto určuje jej cenu. To mi pripomína jeden príbeh, ktorý som čítal. Jeden farmár sporil ťažko zarobené peniaze, aby mohol si kúpiť auto. Keď už mal dosť, prišiel do mesta, aby navštívil predajňu automobilov. Dokážete si predstaviť farmárovo sklamanie, keď zistil, že všetko je za príplatok cene auta. A tak mu hovorí predač, tak vy chcete ešte aj volant, tak to musíte priplatiť ďalších $100. No, to je trocha prehnanie. Ale ak ste sa dívali nedávno na ceny, tak všetko je za príplatok. Tak on sa sťažoval, on hovorí, no u nás to tak chodí, pán Brown. A tak s veľkým hudraním po podfúzi, nakoniec farmár sa rozhodol kúpiť si nové auto. Predstavte si, ako bol prekvapený niekoľko dní neskôr, keď k nemu na farmu zavítal tento predavač aut. On mu hovorí, chceme vám povedať, že s manželkou kupujeme dom neďaleko a chceli by sme od vás kúpiť kravu. Môžete mi predať kravu? Farmárovi šibalsky zajeskalo v očiach. Či mu vám môžem predať kravu? Samozrejme, poďte ďalej. A nakoľko vyjde taká krava, pýta sa predávač. On hovorí, tak posaďte sa, spočítame to. A hovorí, jedna krava v základnej výbave, $250. Dvojfarebný exteriér, $50 príplatok. Potom hovorí, čalúnenie z pravej kože, $75. Dvojitý klaxon, v angličtine slovná hračka, pretože dva rohy, sa povie takisto, $50. Odkladacia skrinka, $60. Štyri nohy na udržanie stability, po $25, spolu 100, automatický ostrekovač, $50, spolu cena bez DPH a poplatku za doručenie $635. Áno, vidíte, že platí hodnota veci závisí od toho, kto určuje jej cenu. Akú máte teda dnes cenu? Záleží od toho, kto určuje cenu. Podívajme sa, čo hovoria vedci. Vedci hovoria, že ľudské telo má v sebe toľko tuku, že by sa z neho dalo vyrobiť 6 až 8 kusov mydla, dostatok železa na jeden stredne veľký klinec a dostatočné množstvo vápna na vybielenie stredne veľkého kurína a do síry, aby ste mohli stredne veľkého psa zbaviť blh. Dohromady to dáva 12 až 15 dolárov. Akú máme naozaj hodnotu? V Božích očiach nájdete si 1. Korintským 6. kapitolu. 1. Korintským 6. kapitola, verš 19 a 20. Akú máme skutočne hodnotu? Strana 190. Či neviete, že nepatríte sebe, ale že vaše telo je chrámom Svätého Ducha, ktorý vo vás prebýva a ktorého máte od Boha? Verš 20. Boli ste draho vykúpení. Oslavujte teda Boha svojim telom a svojim duchom, čo oboje patrí Bohu. Bola za vás zaplatená veľká cena. A aká cena bola zaplatená v nebeskej mene? Podívajme sa do ďalšieho verša, 1. Petrova, 1. kapitola, verše 18 až 19, strana 269. V akej mene bolo za nás zaplatené? Akú máme hodnotu? Strana 263. Verš 18 až 19. Veď viete, že zo svojho márneho po otcov zdedeného spôsobu života ste boli vykúpení neporušiteľnými vecami, striebrom alebo zlatom, ale drahou krvou Krista ako bezchybného a nepoškvrneného baránka. Nie striebrom ani zlatom, ale vzácnou krvou Ježiša Krista, Božieho baránka. To, čo chcem povedať, je, niekto zaplatil vysokú cenu za naše telo a mysel. Nech už nášmu telu hovoríme akokoľvek, Boh ho nazýva svojím chrámom. Boli ste draho kúpení. A keď máte takú veľkú cenu, potom je logické sa o seba dobre postarať. Ba čo viac, ak niekto za nás zaplatil takú vysokú čiastku, môžete si byť istí, že urobí všetko preto, aby starostlivo ochránil svoju investíciu. To je dôvod, prečo v Biblii čítame tieto slová. Budeme čítať z obrazovky. 3. Jánova, 2. verš. Milovaný, prajem ti, aby sa ti vo všetkom darilo, aby si bol zdravý, tak ako sa darí tvojej duši. Strana 274. Ján 10.10, strana 118. Zlodej prichádza len, aby kradol, zbíjal a zhubil. Ja som prišiel, hovorí Kristus, aby mali život, a to v hojnej miere. Podívajme sa na ďalší verš. 1. Tesaloničanom 5.23, strana 235. A sám Boh pokoja nech vás celých posvetí a pri príchode nášho Pána Ježiša Krista nech zachová vášho neporušeného ducha, dušu i telo bez úhony. Všimnite si, je to úplne v súlade s módnou vlnou hnutia New Age, ktorá zdôrazňuje celého človeka. Biblia tiež hovorí o tom, že mysel, telo a duch sú jednotou. Na Andrewsovej univerzite máme latinské motto, ktoré vyjadruje tento holistický ideál. Mens, corpus, spiritus. Mysel, telo a duch. To je tá celistvosť, ktorou táto univerzita obhajuje. Nádherne to vyjadruje náš ďalší text, 2. Mojžišova 15.26, strana 76. A riekol, ak skutočne budeš poslúchať hlas Hospodina svojho Boha a budeš robiť, čo je v jeho očiach správne, ak poslúchneš jeho prikázanie a zachovať budeš všetky jeho ustanovenia, nejaké nemoci, ktoré som dopustil na Egypt, nedopustím na teba, lebo ja, Hospodin, som tvojim lekárom. Akú spoločnú myšlienku majú tieto štyri texty, ktoré sme práve čítali? Túžbou nášho stvoriteľa je, aby sa nám ako jeho deťom dobre darilo, aby sme sa tešili pevnému zdraviu. ktoré ponúka Ježiš, aby sme mali plnohodnotný život v telesnej, duševnej i duchovnej oblasti. Toto môžeme dosiahnuť tak, že príjmeme holistický spôsob života a budeme verne zachovávať jednoduché, ale dôležité prikázanie nášho Tvorcu. Takáto poslušnosť nám umožní žiť bez chorôb, ktoré sa tak rozmáhajú v tomto hriešnom svete. Uvedomujem si, že to bolo možno zložito povedané a je to náročné na pochopenie, ale naliehavou otázkou je, je Boh schopný splniť tieto svoje zasľúbenia? Predstavte si, keď som vám mohol podať liek, ktorý by vám umožnil žiť o 11,5 roka dlhšie, koľko by ste boli ochotní za to zaplatiť? Spomínate si na modlitbu zomierajúcej kráľovnej Alžbety I? Všetko, čo mám, dám za chvíľku času. Takže koľko by ste boli ochotní zaplatiť za tabletku, ktorá pridá 11,5 roku dobrého zdravia života? $1,000, 10 tisíc, 100 tisíc? Sú ľudia, ktorí by zaplatili 1 000 000, 10 miliónov. Keby ste to zaplatili kreditnou kartou, museli by ste to 1000 rokov splácať. A poviete mi, dobre, Dwight, nechajme na pokoji tieto vzdušné zámky a vráťme sa na zem. Vďaka môjmu priateľovi, doktorovi Winstonovi Craigovi, ktorý je odborníkom na výživu a zdravie, môžem sa s vami podeliť o niektoré prekvapujúce výsledky lekárskych výskumov, ktoré vlastne potvrdzujú túto ponuku žiť o 11,5 roka dlhšie. Nie je to žiadny vzdušný zámok. Počúvajte. Od roku 1965 do roku 1973 sa prevádzal veľmi dôležitý výskum v okrese Alameda v Kalifornii. Toto bádanie viedol doktor Lester Breslow, dekan fakulty hygieny na Los Angeleskej kalifornskej univerzite. Doktor Breslow obdržal dotáciu od Ministerstva zdravotníctva USA, aby skúmal, či dodržiavanie 7 zdravotných návykov má nejaký vplyv na úmrtnosť ľudí. Čo robil? Pýtal sa 7 000 ľudí, do akej miery dodržiavajú 7 zdravotných návykov. A potom sledoval ich úmrtnosť po dobu 9 rokov. 7 otázok, na ktoré sa bádatelia pýtali 7 000 ľudí. Fajčíte? Po druhé, pijete alkohol? Ak áno, koľko? Cvičíte pravidelne? Koľko hodín v noci spíte? Koľko vážite? Raňujkujete pravidelne? A 7. Jete niečo medzi jedlami pravidelne? Niektorí z vás už myslí, odpovedáte si na tieto otázky, máte pocit, že asi okamžite zomriete. Počkajte, mám aj dobrú správu. Doktor Breslow tušil, že tieto veci majú niečo spoločné s dĺžkou života. Ako dlho ľudia žijú, než zomrú. A neverili by ste, že Božie slovo predbehlo tento výskum o 4000 rokov? Ste prekvapení? Ja nie. Nie je logické, že ten, ktorý nás stvoril, je ten, ktorý najlepšie vie, ako udržiavať optimálnu výkonnosť každého stvorenia, ktoré sám stvoril. Keď si kúpite nové auto, od chvíle, keď som naposledy tento pocit prežil, už uplynul dlhší čas, pri súčasných cenách, asi by sa mal presťahovať na Slovensko. Ako zistíte, ako vládať toto nové auto? Samozrejme, pozrite sa do odkladacej schránky a tam nájdete v obale z umelovej hmoty návod k obsluhe. Kto ho napísal? Ten, kto vyrobil automobil. Takže učívateľská príručka pre Škodu bola napísaná v Čechách, pre Toyotu v Tokiu a pre Ford General Motors a Chrysler v Detroite. Pretože ten, kto vyrobil zázrak, vie, ako zaobchádzať s týmto výrobkom. Je pravdou, že neexistuje zákon, ktorý by vás prinútil dodržiavať užívateľskú príručku. Keď si kúpite nové auto, máte právo sa usmiať, mávnuť rukou nad príručkou a povedať, nikto mi nebude hovoriť, čo mám dávať do svojho vlastného auta, dnes do svojej nádrže nasypem piesok. A potom dáte cukor do chladiča a asfalt do ostrekovača. Predsa máte právo robiť, čo chcete. Áno, máš slobodu robiť si, čo chceš. Ale otázka nie, to nie je otázka slobody, ale to je otázka múdrosti, chytrosti. Budeme sa držať návodu na použitie. Boh povedal, ak skutočne budeš poslúchať hlas Hospodina svojho Boha a budeš robiť, čo je v jeho očiach správne, ak poslúšne jeho prikázania a zachovávať jeho ustanovenia, nejaké nemoci, ktoré som dopustil na Egypt, nedopustím na teba, lebo ja Hospodin, som tvojim lekárom. Strana 76, 2. Mojžišova 15:26. Áno, desatoro sme už čítali, ale Boh pridal aj nariadenia, ktoré sú podrobnejšími inštrukciami, ako zostať zdravým. Pridáme ešte jeden text, 2. Mojžišova 23:25, strana 84. Hospodinovi svojmu Bohu slúžte a požehnám tvoj chlieb a tvoju vodu a odstránim nemoc od teba. Všimnite si, Boh nielenže je schopný dať nám zdravie, ale dokonca zvrátiť útok choroby a slabosti. Neobjavil doktor Breslov niečo, čo Biblia hovorí už veľmi dávno? Zistíme to. Prvá otázka, ktorú položil svojim 7,000 účastníkov o svojej rozsiahlej štúdii, bola fajčíte? Čo je na tom také zaujímavé? Celý priemyselný svet vie, že z fajčenia sa stal lukratívny obchod pre obchodníkov so smrťou. A musím povedať, že prostredníctvom atraktívnych, podvedomých reklamných trikov výrobcovia tabakových výrobkov dokázali zviesť milióny a milióny mladých ľudí na celoživotný zvyk fajčenie. A to len preto, aby zarobili svoje doláre. Viete, taký som nahnevaný, keď cestujem po svete a idem do krajín tretieho sveta a fajčí ako komíny. Tabakové firmy opustili Ameriku alebo opúšťajú Ameriku, kde ich zisky klesajú, ale idú do krajín tretieho sveta a do krajín východnej Európy. Je to veľká kliatba pre vás, ktorí sa pozeráte v bývalých komunistických krajinách. Cena, ktorú zaplatíte, je viac, než si uvedomíte. Počúvajte určité štatistické údaje, ktoré sa objavili minulý rok v časopise Wall Street Journal. Percent Američanov, ktorí fajčia 25,5 stupňa. Priemerný počet Američanov, ktorí zomrú, 50 miliónov dolárov v Amerike sa vydáva za zdravotné výdavky. Na celom svete 295,8 miliardy. Počet cigariet predaných za minulý rok 5,5. Priemerný počet cigariet predaných za sekundu 174 tisíc. Najlepšie sa cigarety predávajú v Číne, v miliardách cigariet, Spojené štáty, Japonsko, Rusko a Indonézia. Najviac fajčiarov na hlavu Grécko, Japonsko, Polsko a 11. Spojené štáty. Počet mužov z reklamy firmy Marlboro, ktorí zomreli za posledných 5 rokov, traja. Počet amerických detí do veku 18 rokov, ktoré zomrú na choroby spojené s fajčením, 5 miliónov.
All right. Wall Street Journal.
Takže Wall Street Journal, kto na tom zarába, kto je víťaz? Tabakový priemysel a rakovina. Je starostlivo dokumentované výrazným výstražnými štatistikami, že je to pomalá samovražda. Doktor Linau Pauling, jeden z mála vedcov, ktorý dvakrát obdržal Nobelovú cenu, spočítal, že každá vyfajčená cigareta vám skráti život o 14,5 minuty. Sloan Kettering Inštitút pre výskum rakoviny vyvinul prístroj, ktorý dokáže extrahovať dech z cigaretového dymu. Keď tento dech aplikovali na laboratórne myši, prepukla u nich rakovina, podobná ľudskej rakovine. Dnes vieme, že v dime každej cigarety je 29 rôznych karcinogénov, ktoré vytvárajú rakovinu. V 80 prípadov emfizémie alebo rozdutia plúc je spôsobené fajčením. Človek je schopný vdýchnuť, ale nedokáže vydýchnuť. Je to strašná pomalá smrť. 25% väčšie riziko infarktu majú fajčiari než nefajčiari. A pasívne fajčenie? Dnes výskumy jasne ukazujú, že nie len ženy, ktoré fajčia v tehotenstve, vlastne poškodzujú krvinky svojho nenarodeného dieťaťa, ale dneska sa dokázalo, že pasívne fajčenie aj u nefajčiara môže spôsobiť rakovinu. Ale dobrá správa, existuje vyslobodenie z tohto zhubného návyku? Áno, bol som svedkom toho, ako mnoho fajčiarov skoncovalo so svojím zlozvykom a rázne sa zbavilo tohto zhubného jedu. A to je potrebné očistiť celé telo, prepláchnuť ho, aby sme sa zbavili nikotínovho jedu. A pretože kofeín je tiež droga, ktorá sa spája s mnohými ľudskými chorobami, ten, kto prestáva fajčiť, urobí najlepšie, keď vynechá aj nápoje obsahujúce kofeín. A mimochodom, každý z nás sa bude cítiť lepšie, ak nebudeme zaťažovať telo nápojmi obsahujúcimi kofeín, napríklad. Morfín, kafeín, kokain, nikotín, všetky tieto drogy sú návykové látky. Ak chcete sa zbaviť nikotínu, vyčistite svoje telo, používajte ovocné šťavy, budete u vás doma alebo v kancelárii častejšie navštevovať určitú miestnosť než predtým, ale o to ide, očistiť celý systém. Pre niektorých ľudí, ktorí majú neurosvalový návyk, že robia veci bez toho, že by pritom uvažovali, pomáha žuvačka a cvičenie, nielen pre tých, ktorí sa zbavujú fajčenia. Keď hovoríme o cvičení, doktor Breslow zistil, že vlastne pravidelné cvičenie má väčší vplyv na dĺžku života, než akýkoľvek iný faktor zo siedmich. Cvičenie je veľmi dôležité, je to prirodzený spôsob, ako znížiť hladinu stresu a vysokého krvného tlaku. A nakoniec, najväčšia sila, o ktorú môžete prosiť vo svojej snahe oslobodiť telo od tohto nebezpečného jedu, je nepochybne Božia moc. Napíšte si tieto dva texty. Tieto dva texty sú tajomstvo víťazstva v každej oblasti vášho života, nielen čo sa týka fajčenia. Prečítame si ich, Jan 15, 525 strana. Ja som vinič a viera to lestie. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia, pretože bezo mňa nemôžete nič konať. Bez Ježíša nemôžeme nič konať. A teraz zasľúbenie Filipenom 4, 13, strana 226. Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje. Nie je medzi nami fajčiar, ktorý by nemohol poklaknúť doma u seba, otvoriť svoje srdce a povedať Ježišovi, Pane, ja nechcem byť otrokom tohto zvyku, ktorý ničí môj život. Ty si pán môjho života. Rozhodol som sa pre teba. Ty si zomrel, aby si ma oslobodil. Preto, Pane, posilni moju vieru. Utvrď moje rozhodnutia. Dovol, aby som v Tvojej moci zvíťazil, pretože Ty ma posilníš. Každý z vás sa môže modliť túto modlitbu. A moc je k dispozícii nám všetkým. Druhú otázku, ktorú doktor Breslow položil 7000 účastníkov svojho výskumu, je: pijete alkohol? A ak áno, koľko? Čítal som v novinách v Iowa City, v štáte Iowa, prišiel do mesta krdel spevavých vtákov, chocholáčov. V našich mestách ich môžete vidieť často. A v Iowa City sa vzniesli, sústredili na jeden strom s bobulami a mali hodinu. A keď hostina chvíľu trvala, títo chocholáči sa začali správať divne. Väčšina z nich spadla zo stromu, 50 sa podarilo vzlietnúť a leteli rovno do výkladu nedalekých potravín. Niektorí z nich i zahynuli, pretože boli omráčení. Zistilo sa, že bobule na strome boli schvasené a tak vtáky sa vlastne opili. A tak sa stalo, že vlastne boli vinní z lietania pod vplyvom alkoholu. Dnes je všeobecne známe, že alkohol okamžite ničí mozgové bunky, bunky, ktoré sa nedajú nahradiť, ktoré sa neobnovujú. Doktor Melvin Snisley vyvinul elektronový mikroskop, ktorý používa na svojich študentoch, podíva sa do ciev očia študentov a študuje zráženlivosť krvi, ktorá privádza do mozgu kyslík. A týmto spôsobom dokáže rozpoznať, koľko alkoholu človek vypil. Jeho varovanie, užívanie alkoholu narúša zásobovanie mozgu kyslíkom. Dovolte, aby som sa spýtal, ako Duch Boží komunikuje s nami, s ľuďmi? Ako môže rozvíjať naše priateľstvo? Áno, máte pravdu, prostredníctvom nášho mozgu. A to je dôvod, prečo Satan tak usilovne pracuje na tom, aby ľudský mozog zničil prostredníctvom alkoholu. V našej krajine tomu hovoríme DUI, riadenie pod vplyvom alkoholu. A je národnou hanbou pozerať sa na štatistiku úmrtí spôsobených vodičmi. Môžete byť si istí, že keď ste pod vplyvom alkoholu, nie ste pod vplyvom Božím. Čo myslíte, prečo alkohol a smrť pri riadení pod vplyvom idú spolu? Prečo alkohol a sexuálna nemorálnosť idú ruka v ruke? Prečo pitie a zločinnosť, alkohol a zlo idú spolu? Pretože štatistika ukazuje, že keď ľudský rozum je oslabený a svedomie umlčané, keď ste pod vplyvom alkoholu. Víno je posmievač, opojný nápoj krikľúňom a nezmudre nikto sa od nich tacká. Príslovie 21, strana 655. Poviete, ale ja pijem len príležitosne, ja svoje pitie mám úplne pod kontrolou. Môžem prestať, kedykoľvek chcem. Dovoľte, aby som povedal, že dvaja z piatich ľudí, ktorí požívajú alkohol, začnú byť od neho závislí. 40%. Keby ste mali psa, ktorý pohryzie dvoch z piatich vašich hostí, ktorí vás prídu navštíviť, takže dlhší život strávia v nemocnici, nechali by ste si takého psa? Určite nie, pokiaľ ja by som býval vedľa. 40% ľudí sa stane alkoholikmi. Majú problémy s alkoholom. Myslíte si, že to môžete ovládať? Neklamte sami seba. Nepresvedčujte sa. Príslovie 23. kapitola, verš 29. Kto vzdychá, kto má žiaľ, kto sa vadie, kto sa ponosuje, kto má bez príčiny rany, kto má kalné oči, tí, čo dlho vysedávajú nad vínom, tí, čo vchádzajú skúsiť miešaný nápoj, nepozeraj na víno ako červenie, ako sa perli v pohári a hladko zbehne. No nakoniec hryznie ako had, štipne ako zmia. Oči ti budú vidieť čudné veci a tvoja mysel bude hovoriť zvrátené. Strana 628. Ja som si myslel, že Ježíš stvoril víno na svadbe v Káne Galilejskej. Chcete tvrdiť, že stvoril jed, pred ktorým varoval prostredníctvom Šalamúna? V gréčtine i v hebrejčine existujú dva výrazy, hebrejský jajín a oinos grécky, ktoré sa môžu stiehovať tak na kvasené víno ako nekvasenú hroznovú šťavu. A preto je sa nutné dívať na veci v kontexte. Z reakcie svadobných hostí je jasné, že Ježiš stvoril kvalitnú šťavu, pretože ľudia povedali, to najlepšie a najsladšie si zachoval až na koniec. Dámy a páni, Ježiš sa čoskoro vráti. Ak niekedy bola doba, aby sme potrebovali byť oslobodení od závislostí, ktoré ničia náš život, potom je to práve teraz. Ak chcete prežiť oslobodenie od alkoholu, vzťahujú sa na vás tie texty, ktoré sme čítali. Bezo mňa nemôžete nič konať. Filipenom 4.13. Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje. Poklaknite, otvorte svoje srdce pred Bohom. On má všetku moc vesmíru k dispozícii, aby vás oslobodil. Boh si tak váži vašu slobodu, že vás nebude nútiť žiť v rozpore s vaším rozhodnutím. Ale vo chvíli, keď ho o to požiadate, on je ochotný dať vám svoju moc. Život je boj medzi dobrom a zlom. Keď sa modlíte, pozývate tým víťaznú stranu, aby sa pripojila k vášmu životu. Tretia otázka, ktorú položil doktor Breslov, alebo tri z otázok, ktoré položil Breslov 7000 účastníkov svojej ankety, sa týkali stravovacích návykov a jedla. 11,5 roka života naviac získavajú tí, ktorí dokážu rozumným spôsobom ovládať svoj príjem potravy. Hovorí Biblia niečo o zdravotných princípoch? Samozrejme. Asi si nemyslíte, že stvoriteľ by stvoril takýto nádherný organizmus a potom zabudol uviesť, aké palivo je potrebné používať. 1. Korintianom 10.31, strana 135. Či teda jete a či pijete, alebo čokoľvek robíte, všetko to robte na slávu Božiu. Akú stravu dal Boh na počiatku Adamovi a Eve? Potom riekol Boh, aj hľadal som vám všetky semenoplodné byliny, ktoré sú na celej zemi a všetky stromy, na ktorých je ovocie s ich semenom, to vám bude za pokrm. Takže tuto máte zeleninu, obilie, orechy a ovocie. Adam s Evou nikdy sa nemuseli starať o chorobu šialených kráv, pretože dostali prirodzenú stravu a nemuseli kravu zviazať, potom ju zabiť, aby sa mohli najesť. A dneska to nie je otázka zdravia, to je otázka ekológie. Nedávno som sedel v Bostone na letisku, čakal na lietadlo do Európy a čítal som New York Times. A tam som čítal, z celosvetového pohľadu jednou z najzvážnejších hrozieb ekológii Zeme, ako aj ľudského zdravia, príliš veľká spotreba hovädzieho mesa. Prvýkrát v dejinách sa k ekologickým iniciatívam pripojilo hnutie za práva zvierat, skupiny bojujúce proti hladu, hnutie za ľudské práva, zdravotné a poľnohospodárske skupiny, aby zahájali celosvetovú kampaň za zníženie počtu populácie rožného statku a zníženie spotreby hovädzieho mesa. Aké sú dôvody? Článok uvádza 8 ďalších dôvodov. Osobné zdravie, utrpenie zvierat, ničenie dažďových pralesov, globálne oteplovanie a tejto generácii ide o ekológiu, znečisťovanie vody, nedostatok potravín, znižovanie rozlohy poľnohospodárskej pôdy, obrábanej pôdy, dezertifikácia, snaha zachrániť drobné rodinné farmy, celosvetový hlad. 70% úmrtí v Spojených štátoch je spojené so stravou, predovšetkým s nadmerným požívaním hovädzieho mesa a nasýtených tukov. Američania zjedia 25% celkovej celosvetovej spotreby mesa. Iné krajiny, ktoré prevzali americkú stravu, vykazujú nárast týchto chorôb. Okrem fajčenia neexistuje väčšie osobné zdravotné riziko než jedenie mesa. Koniec citátu. Viete, zdá sa, že autor užívateľskej príručky dobre vedel, čo predpísal ľuďom. A nepovedal Boh niečo o čistých a nečistých zvieratách? Áno. Keď svet bol zničený potopou, 7. kapitola 1. Mojžišovej hovorí o čistých a nečistých zvieratách, ale to je pojazná kanalizácia, ktorá odstraňuje odpad. Dovoľte, aby som vám povedal, čo hovorí Biblia v 5. Mojžišovej 14. kapitole, ako môžeme rozpoznať rozdiel medzi čistými a nečistými zvieratami, ktoré sú vhodné a nie sú vhodné na jedenie. Jedzte všetky zvieratá, ktoré majú rozdelené kopyta, a to obidve kopyta úplne rozpoltené, a ktoré sú prežúvacie medzi zvieratami. Áno, kráva, pokiaľ nemá nemoc šialených kráv, tak je v poriadku. 5. Mojžišova 14.6, strana 209, verš 8. Ani ošípanú jesť nebudete, alebo má rozdelené kopyto, ale neprežúva, je pre vás nečistá. Ich meso nejedzte, ani sa ich nedotknite. Žiadne meso neobsahuje viac tuku ako bravčové a prílišná spotreba tuku prispieva najviac našim moderným chorobám. Doktor McNutt, nemá vzťah k McDonaldu, preskúmal vzorky bravčového masa z predajní v San Francisco a zistil, že jedna zo štyroch vzoriek obsahovala živé larvy svalovca. Parazita, ktorý spôsobuje trichonózu, ktorá môže byť smrteľná. Mimochodom, pitvy na egyptských múmiách ukázali, že Egypťania boli nakazení svalovcom. Boh hovorí, nemoci, ktoré som dopustil na Egypt, nedopustím na teba. Verš 9, čo sa týka rýb, môžete jesť týchto, z tých, ktorí sú vo vodách, čo má plutvy a šupiny, to jedzte. Prečo je Boh tak jednoznačne hovorí? Pretože ten, ktorý napíše návod na obsluhu, najlepšie vie, ako vás udržiavať pri optimálnom výkone. A tak sú niektoré zvieratá, ktoré sú pochodujúca kanalizácia. Nevnášajte tento odpad do svojho tela, do svojho systému, hovorí Boh. Čo sa nám snaží tým povedať? Hovorí, ja chcem, aby sa vám darilo, aby ste mali dobré zdravie. Funguje to? Podívejme sa, čo zistil doktor Breslov. Výsledky výskumu ukázali, že jeho tušenie bolo správne. Najzdravším životným štýlom žili tí, ktorí nefajčili, nepili alkohol, pravidelne cvičili, spali 7 až 8 hodín, nemali nadváhu na základe tabuliek poisťovní, pravidelne raňajkovali a nejedli medzi jedlom. On zistil, že 60-ročný človek, ktorý praktizoval všetkých 7 zdravotných návykov, má také zdravie ako 30-ročný človek, ktorý praktikuje len 3 alebo menej z týchto návykov. Nie je to zaujímavé, že môžete vlastne omladnúť, iste nie do nekonečna, pretože raz to skončí, ale môžete vlastne obrátiť čas, omladnúť tým, že sa budete držať týchto 7 návykov. Nepotrebujete zázračnú tabletku. Boh hovorí, ja vám ponúkam svoje večné priateľstvo. Ja vám dám odvahu a možnosť zdravie, aby ste žili takýmto spôsobom. Ste prekvapení? Ja nie. Len bude to vyžadovať určité drastické a dramatické zmeny vášho života. Peter Dimitriou, jeden ruský autor, napísal príbeh lesníka v oblasti veľkých ruských lesov, kde boli vybudované veľké drevené žlaby, ktorými sa spúšťali kmene po svahu do údolia a do rieky. Lesníci sa často posadili do týchto žlabov a na poriskách svojich sekier sa spúšťali po nich ako na tobogáne, aby nemuseli chodiť pešo. Jedného dňa lesník sa spúšťal takto do údolia a zachytila sa jeho noha do diery v žlabe a nemohol ju vytiahnuť von. A keď sa tak snažil oslobodiť, odrazu počul zhora výkrik varovania, ktorý bol signálom, že žlabom sa spúšťa kmeň stromu. Ten sa zamyslel a v okamžiku sekundy sa rozhodol, keď videl obrovský kmeň stromu za sebou. Zobral sekeru, odsekol si koniec chodidla a vyskočil práve včas. A tak zachránil svoj život. Bol zmrzačený, ale aspoň živý. Bolo to radikálne. Ale o čo ide? O nohu či o život? Áno, niekedy je treba urobiť rozhodnutie. Radikálne rozhodnutie. Môžete to urobiť? Áno. Je niečo v tvojom živote, čo je treba odseknúť, odstrániť rýchlo? Áno. Boh vesmíru ponúka ti moc, ktorú potrebuješ, aby sa takto rozhodol. Dnes ráno máte vo svojich kuponových zošitoch kartičku rozhodnutia. A chcem vám dať možnosť napísať. Chcem, aby ste sa za mňa modlili. A ak máte problém v niektorej z tejto oblasti, napíšte len na kartičku slovo pomoc. Nepíšte, čoho sa to týka. A bude pre mňa prednosťou sa za vás modliť a uspriatelia všade po celom svete budú sa za vás modliť, pretože existuje moc, ktorú potrebujete. Pomodlíme sa spolu teraz. O Bože, ďakujeme Ti za túto istotu, že môžeme všetko v Kristu, ktorý nás posiluje. Možno, že musíme urobiť radikálne rozhodnutie, ale Ty vo svojej milosti nám dáš víťazstvo. Daj, aby každý muž, žena, mladý človek našli víťazstvo, silu a pomoc v Tebe, v priateľstve s Tebou, teraz i na veky vekov. Amen.